Sari háttvirtur þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu og þá Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Já, frú forseti, hér er skynsamlega forgangsröðun að ræða. Þetta er einhver fegursta sveit landsins og virkjun þar myndi passa mjög illa inn í landslagið. Jón Gunnarsson háttvirtur þingmaður á sínum kraftvélum vill að sjálfsögðu fara það og eyðileggja það eins mikið og mögulega hann getur. En það er til eftirbreytni hvernig forgangsraðað er upp á nýtt í þessu samfélagi. Virkjun á þessu svæði sem er því fjarstýrt myndi ekki skapa nokkur einustu störf. Hún myndi skapa örfá störf á meðan á byggingu virkjunarinnar stendur, en myndi eyðileggja gríðarlega fallegt heilstætt landsvæði í andyri Vatnajökulsþjóðgarðs. Og ég lýsi hér enn einu sinni eftir því hvar sjálfstæðismenn allir standa í umhverfismálum. Því að það eina sem hefur komið fram hjá þeim er að þeir vilja eyðileggja íslenska náttúru eins mikið og þeir mögulega geta.
Háttvirtir